Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Alezek dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht të njohim me titujt kryesor. Rasti i masakrës së Mejës në gjykat, por jo edhe të akuzuarit. Kurti pas deklaratës së Trump thot se duhet i bëhet rrysnim Beogradit për arritjen e normalizimit të raporteve. Irani kryen një val të re sulmesh ndaj Izraelit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gjykatën themelore në Prishtinë kanë nisur seanca fillestare ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejës. Gjykimi për këtë rast zhvillohet në mungesë dhe të akuzuarit përfaqësohen nga avokatët e tyre gjatë seancave gjyqësore. Masakra e Mejës ka ndodhur në prill të vitit 1999, kur 370 shqiptarë të Kosovës u vranë, trupat e tyre më pas u gjetën në 8 vareza masive në Batajnicë të Serbisë. Më shumë hollësi sjell Shkëlqim Hysenaj.
Gjatë seancës fillestare, gjyqtarja Violeta Nimani Hajra konstatoi se asnjëri nga të akuzuarit nuk është i pranishëm në gjykatore, dhe se gjykata nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tyre. Mbahet gjykimin e mungesë ndaj Momir Stojanovic dhe të tjerëve. Tha gjyqtarja teksa argumentoi vendimin për gjykim në mungesë. Akt akuza ngritur në dhjetor të vitit 2023 dhe plotësuar në prill të vitit 2024, përfshin 53 persona, ndër të cilët i dyshuari kryesor është Momir Stojanovic, ish shefi departamenti për sigurinë e komandën e korpusit të Prishtinës, i cili ka qenë edhe drejtori i agjencisë ushtarake dhe të sigurimit të servisë. Në mesin e të akuzuarve janë edhe Franko Simatović, komandanti i njësisë operacioneve speciale, e formuar nga shërbimi i sigurisë shtetërore i Serbisë në fillim të viteve 90, Stretna Çamović, i shefi sigurisë, Verodob Zhivaković, i shefi shtabit të korpusit të Prishtinës, Ilija Todorov, ish komandant i brigadës 63 parashutiste, dhe Dragan Živanović, ish komandant i brigadës së 52 raketore të artillerisë. Në mesin të akuzuarve për krimet në Mejë dhe fshatrat e tjerë për rreth Gjakovës janë edhe zyrtarë të tjerë të shërbimit të sigurimit të shtetit të Serbisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët akuzohen për planifikimin dhe zbatimin e operacionit Treka, gjatë të cilit u vran 370 civil shqiptar. Ata akuzohen për rrasje, dhunë fizike dhe seksuale, tortura, plagjshkitje dhe dëbim etnik të shqiptarëve. Sipas akt akuzës, aksioni ka nisur në 27 prill 1999 dhe ka përfunduar me 29 prill të po të njëjtit vit. Prokuroria Drita Ajdari, tani në pension, ka deklaruar më herët se rasti Mejës është trashëguar nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, i cili në vitin 2013 ka hapur hetime ndaj 18 personave. Ajo ka përgjigjur se pas marrjes së lëndës në fund të vitit 2018, prokurorët vendor kanë vazhduar dhe zgjeruar hetimet edhe ndaj 35 personave të tjerë, duke quar numrin e përgjithshëm të akuzuarve në këtë rast në 53. Në raportin e EULEX-it për monitorimin e sundimit të ligjit të publikuar në nëntor të vitit 2024, thuhet se akt akuza për krimet në Mejë është rast në përparësi të madhe dhe se përfshin një doktrinë të ndërlikuar ligjore të përgjithsisë komanduese. Natasha Kandić, themeluese e Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, thotë se krimi në Mejë nuk është sqaruar kurrë mjaftueshëm për të sjellë drejtësi viktimave dhe për të kontribuar në vendosjen e drejtësisë pas luftës në Kosovë. Ajo shton se shumica e trupave të vrarë në Mejë dhe në fshatat përreth pranë Gjakovës janë zhvarrosur nga varret masive në kompleksin e policisë Batajnic, por se 15 personat e tjerë janë ende të zhdukur. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kandić thotë se para gjykatës në Hagë janë paraqitur edhe vërtetuar prova të shumta, të cilat u kanë mundësuar autoriteteve gjyqësore në Serbi të fillonin procedurat dhe të ndiqnin penalisht krimin më të madh në Kosovë, në mënyrë që përgjegjësit të ndëshkoheshin. Por kjo, siç thotë ajo, nuk ka ndodhur kurrë. Fondi për të drejtën humanitare shton Kandić ka iniciuar rastin e Momir Stojanovićit, të dyshuar kryesor për krimet në Mejë në vitin 2015 dhe më pas sipas saj. Prokurori Oleksit ka lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për të, po atë vetë. Ajo thotë se Fondi për të drejtën humanitare i ka kërkuar prokurisë për krime luftën në Serbi të nisë hetimet, por se përgjigja ka qenë zhgënjyese, se Momir Stojanovic nuk figuron në dokumentacionin dëshmues.
Zloçin je strašan, zloçin je najveći, za taj zloçin odgovarali su Krimi është i tmerrshëm, krimi është më i madhi në Kosovë, vetëm përfaqësuesit më të lartë të korpusit të Prishtinës të armatës së tretë janë mbajtur përgjegjës për atë krim, por ekziston një listë shumë e gjatë e atyre që i përkasin atij rangu oficerësh me pozicione të rëndësishme. Dhe askush nuk është mbajtur përgjegjës.
Oni koji su, znači, nedostupni, koji se nalazu u Srbiji.
Të gjithë janë në Serbi, disa prej tyre janë në pension, por të gjithë janë në Serbi të mbrojtur nga përgjegjësia penale, sepse nuk ka vullnet politik për t'i ndëshkuar, sidomos ato krime në meje, Korenicë dhe fshatrat e tjerë pranë kufirit me Shqipërinë, thot Kandiq.
Gjykimi në mungesë në Kosovë është mundësuar me ndryshimin e kodit të procedurës penale në vitin 2022, por vetëm me kusht që prokuroria dhe gjykatat i kenë shtruar të gjitha mjetet për të siguruar praninë të akuzuarit. Megjithatë, kodi i procedurës penale përcakton se personat që gjykohen në mungesë, për shkak se autoritetet nuk kanë arritur të sigurojnë praninë e tyre, kanë të drejtë për një gjykim pa kushte kur të arrestohen.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha të hënën se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është i mundur. Dhe për të arritur kjo, duhet që t'i bëhet trysni Beogradit, që të zbatoj marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur me 2023. Kështu u përgjigj Kurti në pyetjen nëse mund të ketë shpejt një marrëveshje me Serbinë, pas një deklarate të bërë një ditë më parë nga presidenti amerikan Donald Trump, lidhur me raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Kurti përsëriti qëndrimin se Kosova dhe Serbia vetëse kanë arritur një marrëveshje për normalizim që fase po shkelet nga Beogradi, teksa përsëriti kërkesat e Kosovës për këtë proces. Për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona, është domosdoshme që ata pikë së pari t'u dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton Milan Radojçiçin, kriminalin i cili na e vrau rështerin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku. Më pas të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, njëkohësisht ta tërheqin edhe atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministrja serbe Ana Brnabić ka thënë që nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës, tha Kurti. Trump shkroi të dielën në Truth Social se gjatë mandatit të tij të parë presidencial, Kosova dhe Serbia ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpër dhe ishte gati shpërthimi i një lufte, por shtoi se ai e ndaloi atë duke e akuzuar pasardhësin e tij ish presidentin Joe Biden se e ka dëmtuar perspektivën e afatgjatë me disa vendime shumë të pakuptimta, por unë do ta rregulloj sërish. Gjatë mandatit të parë të Trumpit me 2020, Kosova dhe Serbia arritën në shtëpinë e bardhë një marrëveshje për normalizim ekonomik. Kjo marrëveshje që përfshiu edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli nuk është zbatuar plotësisht. Kosova po bëhet pjesë e përpjekjeve të vendeve të fuqishme për të zhvendosur migrantët e padëshiruar jashtë kufive të tyre, duke pranuar të strehoj persona nga vendet të treta që janë të dëbuar nga SBA-ja dhe potencialisht edhe azil kërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Se çfarë përfiton Kosova dhe pse po kritikohen ato, dëgjojmë në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Cepi juglindor i Evropës përfshir Kosovën po shndrohet në terrenin ku shtetet më të fuqishme përpiqen të zhvendosin një nga dilemat e tyre, çfarë të bëjnë me migrantët që nuk i duan brenda kufive të vet. Së fundmi Kosova është pajtuar të strehoj 50 migrantin nga shtetet të treta që qëndrojnë në SBA, ndërsa ka shprehur gatishmëri për të strehuar edhe azil kërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Qeveria Kosovës e bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme që do të ketë për detyrë zbatimin e marrëveshjes me SBA-n nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë temë. Se çfarë fiton Kosova nga kjo marrëveshje nuk kanë treguar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që vetëm kanë thënë se SBA-ja i është mirënjohëse partnerit ton Kosovës për pranimin e shtetëtasëve të vendeve të treta të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara. Me vonë, e ngarkuara me punë ambasaden amerikane në Kosovë Ani Pratipati, falimderoj Kosovën në X duke thënë se ajo bë vendi parë në Evropë që njoftoi se do të pranoj shtetas nga vendet e treta që dëbohen nga Shtetet e Bashkuara. Sigurimi i kufirit amerikan është prioritet kryesor i administratës Trump dhe unë çmoj qeverinë dhe popullin e Kosovës për partneritetin e tyre, shtoi ajo. A përvojnë këto marrëveshje vërtet për parim strategjik për Kosovën? Donika Eminin nga grupi këshillëdhënës në Evropë për politikat e Ballkanit thotë se këto marrëveshje duhet të kuptohen si një formë bashkëpunimi bilateral dhe jo si një moment transformues në pozicionimin ndërkombëtar të Kosovës. Kjo e forcon imazhin e Kosovës si partnere besueshme, por nuk e ndryshon thellësisht dinamikën e marrëdhënieve, veçanërisht kur çështje kyçe politike si dialogu Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë burim tensioni në mes të dy vendeve, thotë Emini për Radion Evropa e Lirë. Si dëshmi për këtë, ajo përmend një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për refugjatët sirian, që thotë se tregon që bashkëpunimi në menaxhimin e migracionit nuk përkthehet domosdoshmërisht në përmirësim të marrëdhënieve më të gjera, nëse marrëveshjet politike më të thella mbeten të pazgjidhura. Edhe ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Christopher Hill, thotë se nuk është e mjaftueshme që Kosova të tregojë se dëshiron ta ndihmojë SBA-n në adresimin e sfidave të saj. Por Kosova nuk është e vetmja në Ballkan që po pranon përgjegjësitë e tilla për menaxhimin e migrantëve. Shqipëria ka marrëveshje me Italinë për të pranuar migrantët. Maqedonia e Veriut është përmendur si vend potencial për marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa Bosnia e Hercegovina ka bashkëpunim me BE-n për menaxhimin e migracionit, duke pranuar fonde dhe mbështetje për qendra pritjeje. Në fund të muajit të kaluar, organizata Human Rights Watch i bëri thirrje Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian që mos e përdorin Ballkanin si magazin për migrantët. Michael Bochanek nga kjo organizatë thot për Radion Evropa e Lirë se Ballkani është bërë cak i planeve të tilla të shteteve më të fuqishme për disa arsye. Bochanek shton se rol luan edhe ndikimi që Bashkimi Evropian ka në shtetet e këtij rajoni. Pse po flasin për Bashkimin Evropian? Për tri arsye kryesore, thot Olivia Sandberg-Diez nga organizata Amnesty International, që ka shumë vite që monitoron e kritikon marrëveshjet e tilla. Janë tre hapa, thot ajo, që Bashkimi Evropian i ka ndërmarrë së fundi që procesimi migrantëve të bëhet jashtë kufive të BE-s, si mënyrë për të përballur me një val të madhe migrantësh. E diskutimi se ku mund të ndërtohen qendrat e tilla të kthimit për migrantët që synojnë BE-n, por që është refuzuar kërkesa për azil, ka përfshirë pikrisht vendet e Ballkanit Perëndimor. Emini thotë se këto shtete duhet ta kuptojnë se marrëveshjet e tilla sillin përfitime si investim apo mbështetje specifike, por jo progres drejt antarësimit në BE. Në një marrëveshje të ngjashme që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qira të 300 qelive burgu në institucionin korrektues në Gjilan, për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dëbohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro që do të investon në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë ripërtritshme. Me parë, Kosova kishte strehuar edhe rreth 1900 shtetas afgan që ishin evakuar nga Afganistani pas rikthimit të talibaneve në pushtet në vitin 2021. Krahas debatit për përfitimet diplomatike të shteteve të Ballkanit Perëndimor, marrëveshjet e tilla po ngrenë shqetësime serioze edhe në lidhje me të drejtat e migrantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Izraeli dhe Irani po vazhdojnë sulmet ndaj njëri tjetrit, ndërsa u theqësit e grupit të 7 shteteve më të industrializuara në botë, G7, janë mbledhur në Kanada për një summit ku pritet të diskutohet për luftimet dhe mënyra se si të ndalohet për shkallëzimi i mëtej i konfliktit. Edhe lufta në Ukrainë do të jetë në agjendën e takimit traditor të udhëheqësve të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara, i cili po mbahet në Kananakis të Kanadas. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të marrë pjesë dhe gjatë qëndrimit të tij atje të takohet edhe me presidentin amerikan Donald Trump. Para se të nisej nga Washingtoni drejt Kanadas me 15 qershor, Trump u pyet se çfarë hapash po ndërmerr për të ulur tensionet në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit. Shpresoj që të ketë një marrëveshje, tha ai, mendoj se është koha për një marrëveshje, shtoi udhëheqësi amerikan. Trump ka lavdëruar ofenzivën e Izraelit, ndërka ka hedhur poshtë akuzat e Iranit se SBA-ja ka marrë pjesë në këtë ofensivë, duke paralajmëruar Teheranin që të mos ndërmarrë sulme të caqeve amerikane. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës për të informuar rreth zhvillimeve të fundit. Mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.